an de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști.
Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă emisiune Tu hotărăști, la întâlnirea cu Sfânta Scriptură, așa cum ne-am obișnuit în fiecare săptămână, în aceeași zi, la aceeași oră. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, și împreună cu René Stoica de la pupitrul regiei de emisie, vă urez audiție plăcută pentru următoarele aproximativ 60 de minute. Astăzi, dragi prieteni, am ajuns la finalul epistolei Apostolului Pavel către Galateni. Suntem la sfârșitul capitolului al șaselea și vom analiza astăzi ultima grupă de versete a acestei monumentale epistole. În emisiunea viitoare voi face o privire retrospectivă asupra tuturor învățăturilor pe care ni le transmite Apostolul Pavel în aceste doar 6 capitole, dar care au prilejuit până acum, iată, 20 de emisiuni, și vom constata împreună că Epistola către Galateni este un veritabil tratat de creștinism și însumează cele trei direcții principale care trebuie să constituie preocuparea creștinului veritabil. Dar despre acestea săptămâna viitoare. Vă rog acum să deschideți împreună cu mine Sfânta Scriptură și să citim ultimile versete ale capitolului al șaselea al Epistolei Apostolului Pavel către Galateni, de la versetul al 11-lea la cel de al 18-lea. Vă reamintesc, eu voi face lectura acestor versete din Biblia în franceza curentă, apărută la Paris în 1993, și fac aceasta din considerente care țin de actualizarea limbii și de faptul că această versiune este una interconfesională, tipărită cu aprobarea tuturor cultelor creștine, catolic, ortodox, protestant și neoprotestant. Iată textul, citez. Vă scriu acum cu însăși mâna mea, cum probabil că vă dați seama după mărimea literelor. Cei care vă silesc să primiți circumcizia sunt aceia care doresc să se facă bine văzuți pentru motive omenești. Fac asta numai ca să nu sufere ei persecuții din cauza crucii lui Hristos. Aceștia care practică circumcizia nu se supun nici ei înșiși legii, dar vor ca voi să fiți circumciși ca să se fălească cu puterea pe care au avut-o asupra voastră ca să vă impună acest semn în trupul vostru. În ceea ce mă privește, nu vreau să mă laud decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, căci prin crucea lui Hristos lumea este moartă pentru mine și eu sunt mort pentru lume. A fi sau a nu fi circumcis n-are nicio importanță. Ceea ce este cu adevărat important este să fii o făptură nouă. Pentru toți aceia care vor umbla în viața lor după acest îndreptar, le spun: pacea și îndurarea lui Dumnezeu să fie cu ei, cu ei și cu tot poporul lui Dumnezeu. De aici încolo nimeni să nu mă mai năcăjească, căci semnele pe care le port pe corp sunt dovada că sunt robul lui Iisus. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi toți, fraților. Amin.
Thank you.
Iată că Pavel a ajuns la sfârșitul epistolei. Până aici, el dictase tot ce a fost scris mai înainte unui secretar, acum însă, așa cum era obiceiul vremii, adaugă un post scriptum cu însăși mâna sa, cum se exprimă el. De obicei, aceasta se făcea doar pentru a adăuga semnătura olografă ca o garanție că textul este conform cu intenția și cu voința celui care l-a dictat. În cea de doua epistolă către Tesaloniceni, Pavel prezintă foarte clar acest obicei al său de a dicta scrisoarea vreunui scrib. Dar ca să-i garanteze autenticitatea, el adaugă un îndemn final sau o rugăciune. Și iată ce scrie în epistola a doua către Tesaloniceni, citez. Urarea de sănătate este scrisă cu mâna mea, Pavel. Acesta este semnul în fiecare epistolă, așa scriu eu. Apoi, în epistola către Romani, aflăm chiar și cum îl cheamă pe secretarul care a scris sub dictarea lui Pavel. Vă trimit sănătate în Domnul eu, Tertius, care am scris epistola aceasta. După cercetări amănunțite, s-a ajuns la concluzia că epistola către Romani a fost scrisă aproape în aceeași perioadă când a fost scrisă și cea către Galateni, și se prea poate ca Pavel să fie uzat de serviciile aceluiași secretar, Tertius. Pentru elucidarea acestui aspect au curs, dragi prieteni, râuri de cerneală de-a lungul timpului. Vă scriu acum cu însăși mâna mea, spune Pavel, cum probabil vă dați seama după mărimea literelor. Cei care au analizat textul acesta de-a lungul vremii au emis fel de fel de ipoteze. Se Prea poate ca în timpul când își redacta scrisoarea către Galateni să fi avut unele suferințe care să se reflecte în vreun fel în grafia textului. Unii exegeți sugerează că Pavel scria cu greutate datorită problemelor sale oculare rămase de pe urma orbirii din timpul viziunii de la poarta Damascului. Exegeții își susțin ipoteza sprijinindu-se pe textul din a doua Corinteni, în care Pavel amintește despre țepușul din carne, și din epistola către Galateni, în care vorbește despre prețuirea fără margini pe care i-au arătat-o galatenii în prima lui călătorie, până într-atâta încât și-ar fi scos și ochii ca să îi dea lui să vadă mai bine. Alte păreri vorbesc despre vreo eventuală suferință a mâinilor, datorată persecuțiilor, a relelor tratamente din partea prigonitorilor lui sau a dificultăților vieții lui de misionar, la care s-a supus de bunăvoie. Iată ce putem afla în acest sens în epistola a doua către Corinteni. Citez. De 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. De 3 ori am fost bătut cu nuiele. Odată am fost împroșcat cu pietre. De 3 ori s-a sfărâmat corabia cu mine. O noapte și o zi am fost în adâncul mării. Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetăți, în primejdii în pustie, în primejdii pe mare, în primejdii între frații mincinoși, în osteneli, în necazuri, în priveghiuri adesea, în foame și în sete, în posturi adesea, în frig și lipsă de îmbrăcăminte. Citat închis. O, dragi prieteni, nu e puțin lucru ce aflăm din aceste doar câteva versete. Asta este numai ce a strecurat Pavel în câteva cuvinte, dar câte altele vor fi fost despre care nu vom mai avea posibilitatea să aflăm în viața aceasta. Era obiceiul vremii ca cei care scriau să facă puține referiri la ei înșiși, iar Pavel, pe deasupra, era și foarte modest. El atrăgea atenția asupra persoanei sale doar în măsura în care era necesar să-și sublinieze autoritatea de apostol al lui Hristos, așa cum am văzut deja în textul epistolei către Galateni. Acum, dragi prieteni, dacă tot ne-am aplicat asupra opiniilor unora și altora privind versetul în care Pavel atrage atenția că scrie cu litere mari, o să vă spun că mai există o categorie de exegeți care consideră că Pavel a folosit o grafie exagerată ca dimensiuni în mod deliberat. Ei spun că 2 ar fi putut să fie cauzele. Poate că Pavel îi trata pe cititorii săi ca pe niște copii și îi mustra pentru imaturitatea lor spirituală prin folosirea unei scrieri copilărești, cu litere mari. A doua cauză mi se pare mai plauzibilă și ar fi un mijloc de a atrage atenția asupra importanței textului prin scrierea cu litere exagerate mari, tot așa cum, în același scop, scriem astăzi cu majuscule sau subliniem cuvintele. În acest sens, am putea să le dăm dreptate acelora care susțin și susțin cu argumente că toată epistola către Galateni a fost scrisă de Pavel cu mâna lui. Dacă acceptăm ipoteza că Pavel a folosit litere exagerat de mari, măcar în unele versete, ca să accentueze ceva, ce credeți că și-a propus să accentueze? Că până la urmă asta este important. Animat de Duhul Sfânt și de marea lui dragoste pentru cei despre care spune că i-a născut îndurerile facerii, sigur, e vorba aici de nașterea din nou, de convertire, Pavel accentuează tema principală a Evangheliei, a religiei creștine. Iată-l, în textul pe care îl studiem astăzi, punându-se din nou în contrast cu iudaizatorii și punând în felul acesta în contrast cele două sisteme religioase pe care le reprezintă fiecare dintre ei. Pe de o parte, Pavel, apostolul lui Hristos, pe de altă parte, iudaizanții, reprezentanți ai unor scopuri omenești. Acest aspect al problemei, dragi prieteni, ne obligă să nu rămânem pasivi în fața epistolei către Galateni, fiindcă felul în care pune Pavel problema o face actuală și provocatoare pentru creștinii secolului 21, tot atât pe cât a fost de provocatoare pentru creștinii secolului I și pentru toată istoria creștinismului. Sigur, se pun niște întrebări, întrebări pe care suntem justificați să ni le punem în legătură cu esența religiei creștine. O primă întrebare, dragi prieteni, este aceea privind forma religiei creștine. Esența religiei creștine este exterioară sau interioară? Este o religie a ceremoniilor exterioare sau una fundamentală, untrică, în inima omului, capabilă de prefaceri profunde de caracter? Iată, învățătorii iudaizanți își concentrau atenția asupra aspectului exterior. Ceea ce-i frământa era circumcizia, iar Pavel ni-i prezintă ca fiind cei care practică circumcizia și cei care vă silesc să primiți circumcizia. Este evident că în vremurile acelea în care creștinismul își definitiva discursul, printre alte partide pe care le înfierează apostolii în scrierile lor, apare și aceasta a practicanților circumciziei. Faptele apostolilor ne relatează că aveau un punct de vedere foarte îngust. Ei spuneau așa: dacă nu sunteți tăiați împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Ei negau astfel că mântuirea este numai prin credință, prin harul Domnului Iisus, așa cum avea să întărească Petru într-un discurs de mare concizie la Ierusalim, în fața unei adunări reprezentative de prezbiteri și apostoli. Ce motivație aveau învățătorii iudaizanți ca să facă această afirmație? Pavel este acela care le spune galatenilor cu franchețe: doresc să se facă bine văzuți pentru motive omenești. Apoi adaugă: fac asta numai ca să nu sufere ei persecuții din cauza crucii lui Hristos. Este extraordinară dezvăluirea pe care o face Pavel doar în câteva cuvinte. Probabil că la momentul acela era o stare de fapt arhicunoscută și nu mai merita consemnată. Astăzi însă, acest aspect al atitudinii unei grupări creștine de atunci ne ajută să decriptăm un adevăr istoric de o mare însemnătate. Repet cuvintele lui Pavel: cei care vă silesc să primiți circumcizia sunt aceia care doresc să se facă bine văzuți pentru motive omenești. Fac aceasta numai ca să nu sufere ei persecuții din cauza crucii lui Hristos. Închid citatul. Circumcizia, dragi prieteni, îi punea pe evrei în siguranță în lumea romană, fiindcă administrația romană recunoscuse instituția religioasă evreiască. Dar creștinii, pentru că nu erau circumciși, nu beneficiau de această protecție. Asta i-a și făcut atât de vulnerabil în fața puterii romane a vremii. În ciuda faptului că aparent aveau o religie asemănătoare cu aceea a evreilor, vorbeau la fel despre un Dumnezeu nevăzut, își raportau credința la prescripțiile aceleiași cărți, E bine, creștinii începuseră să fie priviți ca fiind ciudați. Așa îi priveau cei care vegheau la ordinea și la disciplina din imperiu. Ca urmare, persecuția n-a întârziat să apară. Pavel însuși a fost executat de împăratul Nero în timpul persecuțiilor sălbatice din anul 67. Așadar, motivele omenești privind impunerea circumciziei ne dezvăluie foarte clar ce înseamnă că fac aceasta numai ca să nu sufere ei persecuții din cauza crucii lui Hristos. Pavel ridică vălul pus de istorie peste o realitate a vremii și ne lămurește că încă din timpul lui apăruseră dintre aceia care dădeau tonul la compromisuri. Iudaizatorii impuneau circumcizia nu atât din cauze legate de credință, cât mai ales dintr-un mimetism care avea menirea să estompeze provocarea pe care o arunca creștinismul lumii păgâne, dar și lumii iudaice. Circumcizia era ca un fel de act de identitate, de bilet de liberă trecere într-o vreme când creștinii deveniseră suspecți atât pentru administrația romană cât și pentru iudei. Ca dovadă că iudaizanții nu impuneau circumcizia din rațiuni de profunzimi spirituale, Pavel ține să precizeze: aceștia care practică circumcizia nu se supun nici ei înșiși legii. Extraordinar. Aceștia care făceau atâta caz de lege nu respectau ei înșiși legea, ci impuneau circumcizia ca simbol al legii ceremoniale iudaice din motive omenești, diluând în felul acesta impactul pe care Evanghelia trebuia să-l aibă atât în lumea păgână cât și în cea iudaică. Compromisul, care este expresia lașității. Compromisul a dus în timp la introducerea în creștinism a unor elemente străine preluate din păgânism. Probabil că învățătorii aceia falși își făceau o fală din faptul că îi convingeau pe proaspeții convertiți la creștinism să se circumcidă. Probabil că întocmeau statistici și se îngânfau cu palmaresul lor. Altfel, Pavel n-ar fi avut de ce să le spună galatenilor că, citez, aceștia care practică circumcizia vor ca voi să fiți circumciși ca să se fălească cu puterea pe care au avut-o asupra voastră, ca să vă impun acest semn în trupul vostru. Atunci, ca și astăzi de altfel, un discurs diferit de cel al Evangheliei autentice trebuie să fi creat mare confuzie. În raport cu învățătura Evangheliei, care îl direcționa pe convertit către Hristos și numai către Hristos, circumcizia, ca valoare intrinsecă, nu era nimic. Cum se poate ca o operație trupească, un act exterior, să asigure mântuirea omului sau să fie o condiție indispensabilă a mântuirii? Cum se poate ca un ceremonial, un ritual, niște cutume exterioare să fie ridicate la gradul de sfințenie, egale sau poate chiar mai presus de Mântuitorul care și-a dat viața pe cruce pentru noi? În contrast cu religia falsă a formelor exterioare, Pavel ne aduce prin epistola către Galateni esența Evangheliei lui Hristos, pe care el ne-o prezintă structurată pe trei direcții clare, fără echivoc. 1. Îl avem pe Hristos prin apostolii săi, care sunt martori incontestabili, și ca să ne învețe. 2. îl avem pe Hristos prin crucea sa, ca să ne mântuiască. Și 3, îl avem pe Hristos prin Duhul Său, ca să ne sfințească. Drept urmare, în antiteză cu învățătura falsă, Pavel deliberează de pe poziția de trimis al lui Hristos. Citez: a fi sau a nu fi circumcis n-are nicio importanță. Ceea ce este cu adevărat important este să fii o făptură nouă. Am închis citatul. În raportul omului cu divinitatea, în actul intim al mântuirii, ceea ce contează prin excelență este numai și numai dacă ai fost născut din nou și dacă ești acum o făptură, o creație nouă. În raport cu aceasta, ritualul, ceremonialul nu are nicio valoare. Prezentându-le romanilor diferența dintre o religie a formelor exterioare și una a interiorului, a inimii, pentru că adevărata circumcizie care îi se cere creștinului este aceea a circumciziei inimii, Pavel le spunea, citez: iudeu nu este acela care se arată pe din afară că este iudeu, și tăiere împrejur nu este aceea care este pe din afară, în carne, ci iudeu este acela care este iudeu înăuntru, și tăiere împrejur este aceea a inimii, în duh, nu în slovă. Un astfel de iudeu își scoate slava nu de la oameni, ci de la Dumnezeu. Am închis citatul. Iudeul despre care vorbește aici Pavel este de fapt creștinul autentic și în care se împlinește credința lăuntrică. În acest sens, Pavel este un exemplu de credincios care a abandonat formele exterioare ale credinței pe care a exercitat-o înainte de experiența de pe drumul Damascului, iar transformarea lui într-un om nou, o făptură nouă, se datorează faptului că a ales să trăiască o religie a inimii profund transformatoare. Pavel cel nou, doar de pe această poziție poate face declarația aceasta șocantă pentru oricine nu face cel mai mic efort să pătrundă și să trăiască adevăratul creștinism. Citez: am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Am închis citatul. Pentru un om, un credincios care a ajuns la adâncimea unei asemenea înțelegeri a credinței, nu numai sub aspect intelectual, teoretic, ci chiar prin trăire personală, era dureros să observe că învățătorii iudaizanți substituiau semnificația simbolului cu simbolul însuși. Hiperbolizau importanța unui ceremonial, a unui ritual, un semn exterior pe care îl priveau mai presus de schimbarea inimii. Făceau din ritual mijloc de mântuire, punând pe un loc secundar jertfa Domnului cu adevărat mântuitoare. Când le scria toate acestea galatenilor, un cărturar ca Pavel, care se instruise la picioarele lui Gamaliel, nu se poate să nu se fi gândit la cuvântul lui Dumnezeu, revelat în cartea lui Isaia, care mustră poporul pentru ipocrizie. Citez: când se apropie de mine poporul acesta, mă cinstește cu gura și cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Apoi, Domnul Iisus, El însuși, și-a admonestat contemporanii în timpul lucrării Lui pe pământ, când le-a spus, și citez din Evanghelia lui Marcu: Iisus le-a răspuns: Fățarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, după cum este scris: Norodul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei, dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești. El le-a mai zis: Ați desființat frumos porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră. Am închis citatul. Despre ce vorbea Isaia și ce întărește Domnul Iisus că fac oamenii? Despre devierea gravă pe care omul o practică în credință, făcând din actul de închinare doar o formă exterioară, o religie substitut confortabilă, comodă, care nu pune probleme de conștiință și prin care practicantul să se facă bine văzut pentru motive omenești. Așa că, repet, dragi prieteni, versetul prin care Pavel face apel la excluderea oricăror forme exterioare, ritual, ceremonial, citez: A fi sau a nu fi circumcis n-are nicio importanță. Ceea ce este cu adevărat important este să fii o făptură nouă.
Carul tău, Pavel.
Vreau să vedem adevărul acesta exprimat de Pavel în ansamblul lui. Elementele exterioare ale unei credințe au și ele locul lor atâta timp cât nu li se dă atâta importanță încât să substituie ceea ce este cu adevărat mântuitor, jertfa Domnului Iisus Hristos. Domnul spunea prin Evanghelia lui Luca, citez: orice pom se cunoaște după roada lui. Nu se strâng smochine din spini, nici nu se culeg struguri din mărăcini. Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, iar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui. Căci din prisosul inimii vorbește gura. Închei citatul. Ceea ce este interior și profund spiritual în religie va avea, desigur, dragi prieteni, va avea o expresie exterioară, dar esența creștinismului este interiorul, ceea ce se petrece în inimă, iar formele exterioare n-au nicio valoare în lipsa transformărilor din interior. Nu mai insist asupra acestui aspect, bunul meu prieten. Eu, în niciun caz, nu pot fi mai profund nici decât Pavel și nici decât Luca sau Isaia. Nu fac altceva decât să-ți prezint cuvântul Domnului. Iar dacă ai de luat vreo decizie, tu hotărăști. Iar acum, haideți să vedem care este cea de-a doua întrebare pe care datoria de creștin ne îndeamnă să ne opunem. Așa cum am văzut până acum, prima întrebare fusese despre forma religiei creștine. Este o religie exterioară sau una interioară? Răspunsul desprins din Scriptură este că, fundamental, creștinismul nu este o religie a ceremoniilor exterioare, ci este una profund interioară care se petrece în inimă și care aduce transformarea omului, nașterea lui din nou. Dacă nu este așa, înseamnă că este o practică deviantă, pervertită. Cea de-a doua întrebare pe care ne-o punem, nu pentru că nu am ști răspunsul, ci pentru că e legitim să ne-o punem ca să identificăm și mai mult credința pe care o exercităm. Cea de-a doua întrebare este următoarea. Esența religiei creștine este de ordin uman sau divin? Adică ce este fundamental în creștinism? Ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi sau ceea ce facem noi pentru Dumnezeu? Mi-a plăcut foarte mult observația cuiva care spunea că întrebarea nu este sora vitregă a răspunsului. Unii se grăbesc să înfiereze întrebările, fără să-și dea seama că fără întrebări nu pot exista răspunsuri, că întrebarea este celălalt braț al balanței adevărului. Diferența dintre întrebare și răspuns este ca aceea dintre mijloc și scop. Nu poți atinge scopul fără mijloace, ceea ce face mijlocul să fie la fel de important ca și scopul. N-a fost aceasta decât o paranteză, pentru că mi-am amintit că cei pe care îi deranjează întrebările sunt de fapt certați cu adevărul sau se tem de adevăr. Așadar, cea de-a doua întrebare este: esența religiei creștine este de ordin uman sau divin? Ce este fundamental în creștinism? Ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi sau ceea ce facem noi pentru Dumnezeu? Haideți să vedem ce se desprinde din textul pe care îl studiem astăzi. Hiperbolizând importanța circumciziei, iudaizanții comiteau o impietate față de jertfa mântuitoare a Domnului Isus. În fond, circumcizia era un ritual exterior, mai exact o lucrare omenească și, în același timp, o întoarcere inutilă la practici care își epuizaseră scopul. Practicarea circumciziei presupunea și respectarea legii ceremoniale, care fusese o umbră a jertfei Domnului Iisus pe cruce. Luca consemnează în istoria faptelor apostolilor îngustimea înțelegerii adevărului despre Mesia și lucrarea lui mântuitoare de către unii care, aparent, îl acceptaseră pe Iisus. Citez. Unii din partida fariseilor care crezuseră s-au ridicat și au zis că neamurile trebuie să fie tăiate împrejur și că să li se ceară să păzească legea lui Moise. Încheie aici citatul. Iată, dragi prieteni, rădăcina ideii că jertfa Domnului trebuie să fie sprijinită de ceremonialuri, de ritualuri. Ei insistau asupra menținerii în practica creștină a legii lui Moise, pentru că erau convinși că mântuirea este dependentă de ea. Ei nu vedeau suficiența mântuirii în moartea Domnului, ci credeau că trebuie să-i mai adauge ceva. Pe de-o parte ritualurile, pe de altă parte omenescul faptelor noastre bune. Analizând astfel religia pe care le-o propuneau galatenilor falși iudaizanți și raportându-o la întrebarea noastră, răspunsul nu poate fi decât că o astfel de religie este o lucrare omenească. Pavel ia atitudine vehementă împotriva unei astfel de învățături și îi demască pe învățăturii falși. Ba chiar îi acuză de înșelătorie atunci când afirmă că aceștia nu se supun legii și că doresc să se facă binevăzuți pentru motive omenești și că singurul lor scop este să evite persecuția pentru crucea lui Hristos. Dincolo de politica vremii, despre care am vorbit deja și care determina reacții de lașitate care duceau la compromisuri, ce mai putea însemna crucea lui Hristos? Ce adevăr îi putea deranja? Iată ce. Crucea spune despre noi lucruri neplăcute pe care nu toți sunt gata să le accepte. Ați auzit vreodată oameni care spun așa: eu nu sunt păcătos, n-am furat, n-am omorât, n-am stricat casa nimănui? Dacă nu ești păcătos, înseamnă că n-ai nevoie de Hristos și că faptele tale bune sunt suficiente ca să fii mântuit. Oamenii care gândesc așa consideră că neprihănirea lor poate egala neprihănirea lui Hristos și se comportă exact ca fariseii din timpul lui Iisus, care își puneau filacterii late pe frunte și își strigau îndreptățirea de sine în gura mare și stabileau ierarhizări ale îndreptățirii ca fariseul de la templu față de vameșul care își recunoștea păcatele în umilință și cerea iertare. Scriptura ne atenționează că suntem cu toții păcătoși, că nimeni n-a comis binele și că Hristos a murit pe cruce pentru noi în locul nostru, făcându-se blestem în locul nostru. Crucea înălțată pe dealul Golgotei ne spune că suntem păcătoși și sub condamnarea legii morale a lui Dumnezeu și că nu ne putem mântui singuri. Singura cale pentru a fi eliberați din păcat și salvați n-a putut fi decât prin jertfa lui Iisus, care este calea, adevărul și viața. Dacă ar fi putut exista mântuire prin faptele noastre bune sau prin ritualuri, cu siguranță că n-ar fi existat crucea lui Hristos. De altfel, Pavel le spusese galatenilor mai la începutul epistolei că a zădărnici harul lui Dumnezeu și a-ți căuta neprihănirea în faptele legii înseamnă să faci zadarnică moartea lui Hristos pe cruce. Omul poate avea orice fel de părere despre sine și bineînțeles că fiecare dintre noi am vrea să știm și să auzim numai de bine. Dar adevărata dimensiune spirituală nu ne putem afla decât atunci când ne uităm la crucea de pe Golgota. Chiar acum când vă spun toate acestea, cu convingerea că religia creștină este de ordin divin și că este singura religie în care Dumnezeu face totul până la jertfă, chiar acum îmi vin în minte cuvintele unui cântec pe care îl cântăm adesea la închiderea serviciului divin. Nu știam că și eu te-am răstignit. Nu credeam că și eu te-aș fi lovit. O, Doamne, nu eu sunt vinovat. Spune-mi, Doamne, spune-mi că nu-i adevărat. Nu știam că pot fi Pilat și eu, nu știam că mă lupt cu Dumnezeu. O, Doamne, nu eu te-am condamnat. Spune-mi, Doamne, spune-mi totuși că nu-i adevărat. Nu știam că și eu, soldat roman, că pot fi sub comanda lui Satan. O, Doamne, nu eu te-am dezbrăcat. Totuși, Doamne, simt că sufletul meu e sfâșiat. Nu știam că pot fi un trădător, că păcatul e așa îngrozitor. O, Doamne, chiar eu te-am lepădat. Eu sunt, Doamne. Spune-mi, Doamne, cât sunt de vinovat. Azi, când știu că sunt primul păcătos, mă agăți de iubirea ta, Hristos. O, Doamne, da, cât e de adevărat. Spune-mi, Doamne, spune-mi, Doamne, că sunt și eu iertat. Răscolitoare cuvinte. Desigur, asta nu ne place multora dintre noi. Nu suportăm umilința de a ne vedea așa cum ne vede Dumnezeu la dimensiunea noastră spirituală reală. Pentru unii dintre noi, e mai confortabilă o religie cu forme exterioare care să nu ne implice. E mai confortabil să ocolești crucea. Nu poți privi cu indiferență la Mântuitorul tău crucificat și să te gândești că fiecare act al tău de necredință înseamnă un piron bătut în mâna sau în piciorul lui. Crucea aduce ofensă mândriei omului care odinioară a pactizat în Eden cu dușmanul lui Hristos, așa că e mai ușor de trăit un creștinism comod în care să nu-ți pui probleme și întrebări, ci doar să împlinești acolo un ritual, o formă exterioară și să ne lăudăm apoi, chiar și fără cuvinte, cu ce lucruri am făcut noi pentru Dumnezeu. Dragul meu prieten, nimeni nu se poate lăuda simultan și cu sine și cu faptele lui bune și cu împlinirea ritualurilor și cu crucea lui Hristos. Una exclude pe cealaltă și asta presupune să alegi, să decizi, să hotărăști. Tu hotărăști. Atitudinea lui Pavel este exemplul demn de urmat și singura cale. Citez. În ceea ce mă privește, nu vreau să mă laud decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, căci prin crucea lui Hristos, lumea este moartă pentru mine și eu sunt mort pentru lume. Am închis citatul. Pavel ne vorbește aici despre bucurie, despre fericire, dragi prieteni. În niciun caz nu ne vorbește despre imaginea aceea grotescă a individului acrit și cu pretenție de sfânt. Care este motivul bucuriei? Pacea și îndurarea pe care ni le dorim atât de mult și pe care Domnul le revarsă în măsură bogată peste toți acei care umblă după acest îndreptar, peste Israelul spiritual, poporul de pretutindenea lui Dumnezeu. Nu ne întindem noi mâna a salut și ne urăm reciproc pacea Domnului? Nu este o formă exterioară, ci o expresie care s-a născut din prisosul inimilor pionierilor bisericii și pe care noi o perpetuăm din prisosul inimilor noastre. Pacea și îndurarea lui Dumnezeu, dragi prieteni, sunt o experiență pe care o facem în unitatea dintre noi, dacă l-am ales cu sinceritate pe Hristos, și o experiență cu Dumnezeu care își revarsă binecuvântările. Iar acum, până la emisiunea viitoare, dragi prieteni, când vom analiza împreună care sunt cele trei direcții principale ale creștinismului, așa cum rezultă din Epistola către Galateni, până la emisiunea viitoare, deci Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, și René Stoica de la pupitrul regiei de emisie, vă spunem la revedere, pacea și îndurarea lui Dumnezeu să nu vă ocolească și Dumnezeu cu noi până ne vedem.
Doamne, ascultă-mă, ruga mea, în astă lumea. Nu mă lăsa, Tu ești din veșnicii, de aceea poți iubi, poți totul a schimba spre slava. Slava.